Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako hii leo ni mimi hapa Kenya. Wakenya wanasherekea na kumpongeza Eliud Kipchoge aliyevunja rekodi ya mbio za marathon mjini Vienna kwa kukimbia chini ya saa 2, akiweka rekodi ya saa 1:59.40 hii leo. Hata hivyo rekodi hiyo haitambuliwi na shirikisho la riadha duniani, na kwa vile hakukimbia katika mazingira ya kawaida ya mbio hizo. Kipchoge mwenye umri wa miaka 34 alikimbia katika mazingira maalum yaliyopangwa kiufundi na kiteknolojia na bila ya washindani wengine wa mbio za marathon, na hivyo haitochukuliwa ni rekodi mpya ya dunia. Bingwa huyo wa dunia na mbio za Olympic amesema alitaka kuonesha kila kitu kinachoweza kufanyika. Hakuna kikomo katika ubinadamu. Mtu anaweza kufanya chochote, na kutaka kuhamasisha wanariadha wote waweze kufanya kitu kama hicho. Anasema anataraji wengi watakimbia na kukimbia chini ya saa 2. Waasi wa Syria wanaosaidiwa na wanajeshi wa Uturuki wamechukua udhibiti wa mji wa mpakani wa Ras Al Ain hii leo, siku 4 tangu kuanza kwa mashambulizi ya majeshi ya Uturuki baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani huko Syria. Hata hivyo madai hayo yamekanushwa mara moja na wapiganaji wa Kikurd wa kundi la Syria Democratic Forces. Majeshi ya Uturuki yameongeza mashambulizi yao ya mizinga na ndege dhidi ya miji ya mipakani ya Syria, huku Marekani ikijaribu kuihimiza serikali ya Ankara kusitisha mara moja mashambulio hayo. Uturuki ilianzisha mashambulio hayo dhidi ya wapiganaji wa Kikurd wanaosaidiwa na Marekani baada ya Rais Donald Trump kuamuru wanajeshi wa Marekani kuondoka Syria kufuatia mazungumzo yake ya simu na Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki. Hii leo Iran imetangaza kwamba iko tayari kuanzisha mazungumzo ya upatanishi kati ya pande zote kumaliza mgogoro huo. Jumuiya ya kimataifa imelaani vikali mashambulizi yanayofanywa na Waturuki na kueleza wasiwasi mkubwa juu ya kuzuka kwa mzozo mkubwa wa kibinadamu kati ya wakazi wa eneo hilo. Rais Xi Jinping amewasili nchini Nepal hii leo kwa ziara rasmi nchini humo na kuwa kiongozi wa kwanza wa China kutembelea taifa hilo katika kipindi cha miaka 22 iliyopita. Xi alipokelewa na Rais Bidaya Devi Bhandari na kuwa na mazungumzo juu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Hapo kesho Rais Xi atakutana na Waziri Mkuu Hadaga Prasad Sharma kwa mazungumzo juu ya masuala ya biashara na upanuzi wa njia ya reli kati ya nchi zao mbili. Nepal inachukulia ujenzi wa njia ya reli kati ya nchi hizo mbili itasaidia kupunguza Nepal kutegemea India katika masuala ya biashara na mawasiliano. Kabla ya kuwasili Nepal, Rais Xi alikuwa India ambako alikubaliana na rais mwenzake Narendra Modi juu ya kuimarisha biashara kati ya nchi zao licha tofauti zao za kisiasa kuhusu eneo la Kashmir. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Watu wawili wameuawa, 60 kujeruhiwa na karibu milioni 6 washauriwa kuhama kutoka nyumba zao katika mji mkuu wa Japan, Tokyo, wakati kimbunga kikali kinatazamiwa kuwasili baadaye hii leo katika mji huo kufuatana na upepo mkali na mvua nyingi. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba Wajapan wamejitayarisha vilivyo na ni mara ya kwanza tangu mwaka 2011 kwa mji mkuu huo kusitisha shughuli zake zote kwa sababu ya hali ya hewa. Kimbunga Hagibis kiliwasili katika kisiwa kikuu cha Honshu hii leo jioni saa za Japan na kusababisha hasara kubwa na mafuriko na kuwepo na mvua nyingi kuwahi kushuhudiwa kufikia inchi 37 mnamo kipindi cha saa 24. Mafuriko makubwa yanatazamiwa katika mji mkuu wa Tokyo mapema hii leo. Karibu watu watano wamejeruhiwa kutokana na shambulio la gruneti katika mji wa Srinagar, eneo la Kashmir linaloshikiliwa na India hii leo, na kuwa ni shambulio la pili tangu India kuondoa mamlaka maalum ya eneo hilo. Shambulio hilo limefanyika katika mji mkuu wa Srinagar katika njia ya Harry Street na waathiriwa wanatibiwa katika hospitali iliyokuwa karibu. Zaidi ya maduka mengi katika eneo la shambulio yanaripotiwa kufungwa na watu wamebaki majumbani wakihofia kutakuwepo na mashambulio zaidi. Vijana na wazee wamejitokeza kwa wingi hii leo Hong Kong licha ya mvua nyingi kwa maandamano yanayofanyika kila mwishoni mwa wiki, ikiwa ni maandamano ya wiki ya 19 kupinga utawala na sera za utawala wa Hong Kong. Saa chache baada ya Rais Donald Trump kukutana hiyo jana na makamu waziri mkuu wa China katika ofisi yake ya ikulu, akisema kwamba maandamano ya Hong Kong yameanza kupunguka na maelfu ya watu wakajitokeza kwa wingi kutaka kuonesha kwamba wanapinga sheria mpya inayopiga marufuku watu kufunika nyuso wanaposhuka barabarani. Nusu ya watu waliendelea katika mtaa wa watalii wa Tsim Sha Tsung na wengine wamekwenda kukaa mbele ya makao makuu ya polisi katika eneo la Wan Chai. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha kwa mikono miwili usikilize Live Talk, yani mjadala wa wiki, matangazo ambayo yalienda hewani jana Ijumaa, ambapo ulikuwa ni mjadala wa moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa. Jina langu ni BMJ Muridhi, basi usiende mbali.
Barabara kabisa, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo, tunazungumzia maisha ya Mwalimu Julius Nyerere, ikiwa kwamba ni tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka wa 1999 ndio aliaga dunia Mwalimu Nyerere kule nchini Uingereza, mjini London. Lakini kwa kifupi ni kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa huko Butiama mkoani Mara pembezoni mwa Ziwa Nyanza mnamo mwaka wa 1922, na alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania, na mara nyingine anatajwa kama baba wa taifa kwa sababu ya mengi aliyoyafanya na vile ambavyo aliasisi mengi ya kisiasa katika taifa hilo, na ndiye muasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea ambayo pia ilitangazwa kama azimio huko mjini Arusha. Na kabla ya kuingia kwenye siasa, huyu alikuwa ni mwalimu wa shule, na kazi hiyo ndio iliyompatia jina hilo lililomkaa maishani mwake kabisa, maisha yote akijulikana kama mwalimu, na ameendelea kutajwa kama mwalimu mpaka wa leo. Ni mengi zaidi ambayo tunaweza kusema kuhusu mwalimu, na ndo sababu tumeamua kwamba tuwe na Live Talk kumhusu tukielekea siku ya Jumatatu, ambapo maadhimisho ya siku yake ya kuondoka duniani yatakuwa. Hapa studio nina mwenzangu ambaye ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili, Mwamoyo Hamza, na vile vile niko na mwenzangu Kenneth Bwire. Na wengi watakao shiriki nafahamishwa sasa hivi kwenye laini ya simu, tuko naye mama Eda Sanga, huyu ni mwandishi wa habari wa zamani na yuko kule Dar es Salaam. ambao tutawashirikisha. Lakini tuanze tu hapa studio. Mwamoyo Hamza, karibu, tueleze kidogo unavyomfahamu ama ulivyomfahamu wakati watu wanamwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Naam, mimi nitaelezea jinsi ambavyo nilivyomfahamu kama mtu ambaye rika langu nimekulia katika enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu utoto wangu wote ni wakati wa utawala wa Rais Nyerere wakati ule, mpaka wakati anaondoka madarakani mimi nimeshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo shule nimekwenda wakati wa utawala wa Rais Nyerere wakati huo. Kwa hiyo watu ambao ni rika letu sisi tunakumbuka mengi kutokana na mipango yake ya sera. Lakini kitu kikubwa, kwanza, kwa nini anatambulika namna hii na watu wanamkumbuka hivi? Aliongoza uhuru, kupigania uhuru wa Tanganyika, na ndio sababu anaitwa baba wa taifa. Wakati huo, miaka hiyo ya mwishoni mwa 50 kuelekea 60, tayari kulikuwa na watu katika maeneo ya mijini ambao walikuwa wanafanya harakati za kutaka kudai uhuru kutoka kwa Mwingereza, lakini wakawa hawana mtu ambaye wanaweza kumtumia kama kiongozi aliyeko mbele. Kwa hiyo alipopatikana Mwalimu, wakati huo alikuwa akifundisha katika shule ya sekondari ya Pugu nje tu kidogo ya Dar es Salaam, wale wazee wa Dar es Salaam pale wakaona sasa tumepata mtu ambaye anaweza kutusomea kuwa kiongozi. Ndio sababu akawa ameongoza mpambano ule wa kudai uhuru, na kwamba akaendelea kuwa kiongozi wa taifa. Chini ya utawala wake kuna mengi yalifanyika, kuna makosa ambayo alifanya, mazuri mengi aliyofanya, na hiyo sasa ni mjadala ambaye kila mtu ana maoni yake. Lakini moja sera kubwa ambayo inakumbukwa ya kwake ni ujamaa na kujitegemea, ambao kila wengine watasema kwamba haukuwa na mafanikio, na mafanikio ingawaje ndani yake kulikuwa na mambo mengi mazuri yalitokea. Kwa mfano, kulikuwa na elimu bure. Sisi rika langu mimi tulisoma kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu bila malipo yoyote. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anathamini sana elimu, na yeye ndio alioleta mpango wa kwamba watoto wote waingie shuleni. Na washilia mbali hiyo, alikuleta pia mpango wa elimu kwa watu wazima. Wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Tanzania kiwango cha watu kujua kusoma na kuandika inasemekana kilikuwa kinafikia hadi 85%. Watoto walikuwa wanapokwenda shule wanaambiwa, mkirudi nyumbani mfundishe mama yako au baba yako kusoma. Kwa hiyo kulikuwa na mipango kama hiyo ambayo ilikuwa ni mizuri sana, labda hapo katikati haikuendelea zaidi. Kwa hiyo watu wengi tunakumbuka vitu kama hivyo.
Karibu Eda Sanga. Umemsikia Mwamoyo Hamza amekuwa na simulizi ambayo inamhusu Nyerere kwa mbali, labda wakati anakwenda shule, wakati ambapo ananufaika na yale mazingira ya Mwalimu Nyerere. Lakini kama mwandishi wa habari, huenda kwa namna moja ama nyingine, ilivyo kawaida, una uwezo wa kumfikia mtu mara nyingi sana, ukajua ukarimu wake, upole wake, ukali na urafiki. Utamtajaje, utaweza kumtaja vipi Mwalimu Nyerere?
Kwa kweli, kwa ujumla, mimi Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi mcheshi, alikuwa na haiba ya ucheshi na utanashati. Lakini naweza nikasema kama mtangazaji wa enzi hizo, mimi nilikuwa ninampenda sana namna ambavyo alikuwa anahakikisha wakati anaitisha mikutano ya hadhara, anahakikisha ana wasanii ambao wanamletea mvuto, kwa sababu hakuna Mwafrika ambaye hapendi ngoma au nyimbo wakati wowote ule. Kwa hiyo wasanii walikuwa wanamsaidia sana kuhakikisha kwamba kile anachotaka kuzungumzia kinakuwa tayari kiko katika nyoyo na roho za Watanzania. Nazungumzia kwa mfano masuala ya ajali za barabarani. Baada ya kuona kwamba ajali za barabarani zilikuwa tu ni za kizembezembe, kwa hiyo alikuwa na msanii wake ambaye alikuwa anatangulia na hizo nyimbo, kwa kueleza kwamba dereva anapogonga gari, huyo ni nani? Wanasema huyo bwana ni balaa, huyo hakufundishwa vizuri, huyo hatakiwi kuwa Mtanzania, anatakiwa kuwa makini anapokuwa barabarani. Na hivyo vilikuwa mbezi sana. Wakati anafanya kampeni, pia alikuwa anahakikisha kwamba sanaa ni moja ya vitu ambavyo alikuwa navyo. Kwa hiyo mimi nilimpenda sana kwa hayo, lakini zaidi aliyosema Mwamoyo mengi nakubaliana nayo, na nasema hakuna kiongozi hapa Tanzania ambaye amerekodi hotuba nyingi na zikabaki katika maktaba ya Tanzania kama tunu ya taifa letu kama yeye. Hakuna. Na hizo ndizo zinazofikika mpaka leo, na ndizo zinazofanya hata hao ambao ni vijana wamuelewe sana. Kumbe alikuwa ni kiongozi mahiri, alikuwa siona mbali, alikuwa anatabiri vitu ambavyo hata hii leo bado vina msisimko, bado ni halisia.
Mwandishi wa habari Eda Sanga, tunaomba usiondoke kwenye laini ya simu, lakini pia tuwakaribishe wengine ambao wanataka kushiriki katika mazungumzo mjadala wa leo wa Live Talk, ambapo lakini kabla sijamkaribisha Richard Onyonga, huyu ni mbunge kutoka Kenya, nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Jitambulishe jina na pahali ulipo na utoe mchango wako kwa Live Talk.
Asante kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Ingawaje mimi sio Mtanzania, lakini vile tumekuwa tukisoma soma ni kama rais Julius Nyerere alifanya mambo mazuri kule Tanzania. Kama mwanafunzi binafsi mimi niliwahi kusoma kitabu chake Madepari wa Mbinifi, na tulifanya kwa mtihani. Sasa ukiangalia vile tulikuwa tunasoma, ni kama alikuwa na haiba kubwa sana, na vile umoja wake na wale wapinzani wake wakati wa siasa inaonekana alikuwa ni mtu wa kueleweka kabisa. Kwa hivyo nafikiri ni kiongozi mmoja kwa wote ambaye aliwacha Tanzania kama ni nchi nzuri sana, kwa kukubali kuwa lazima angatuke alafu wengine waendelee. Nafikiri ni hayo tu, isipokuwa labda nina swali. Sijui kama ile mfumo wake wa ujamaa ulifaulu Tanzania ama ulikuwa namna gani, labda mtu anaweza kunijibu. Asante.
Ni mengi tu kama tulivyosema ambayo tunaweza kuyasema kumuhusu Nyerere, na huyo bwana aliyepiga simu pia amezungumzia uandishi, vitabu ambavyo aliviandika, na ni vingi kweli kweli, ikiwa ni pamoja na Uhuru na Umoja, Uhuru na Ujamaa, kama alivyosema Mabepari wa Venisi na vingine ambavyo tutataja baadaye. Lakini kwa sasa tumkaribishe mbunge kutoka Kitutu Chache Kusini huko nchini Kenya, Richard Onyonga. Yeye uchangia kwa wingi katika matangazo yetu. Karibu Onyonga, tuambie hasa kidogo, tuangazie mwalimu nje ya Tanzania, manake unafahamu jinsi ambavyo alishiriki kwa mambo mengi nje ya Tanzania.
Asante sana. Ningependa kusema kuwa ukiangalia historia ya Mzee Nyerere, Mzee Nyerere alikuwa kiongozi kama kweli, kama Mwafrika ni kiongozi alikuwa shupavu sana. Alijulikana kwa sababu alijaribu kuzungumzia Waafrika, hasa wa Tanzania, wachukue ama waangalie sera za kiujamaa ili ziwe sera ambazo zingeunda miundo msingi ambao Watanzania ama saa. Ukiangalia uongozi wa Afrika wakati ule, wakati walitoka kuchukua uongozi kwa mzungu na kuja yeye kama kiongozi wa Tanzania, Mzee Nyerere ni mtu alikuwa mnyenyekevu, ni mtu ambaye anaheshimika hata sasa. Usia ule ambao wa Tanzania na hasa wa Afrika ni kuwa Mzee Nyerere alikuwa anataka viongozi wa Afrika waangalie maslahi ya wananchi wa kawaida. Shida iliyoko hata ukiangalia wakati huu, yale mambo, yale masuala tunajihusisha wakati huu kwa bara la Afrika ni masuala.
Samahani, naona kidogo tuna matatizo ya kiufundi, mitambo inaleta muskili hapo, lakini tutaendelea kumtafuta tena Richard Onyonga. Richard Onyonga ni mbunge wa eneo wakilishi huko Kenya la Kitutu Chache South.
Katika semi zake Mwalimu Nyerere zingine zinaonekana kama filosofia, kwamba yale aliyokuwa akiyazungumza kipindi kile watu walikuwa naona ni kama anazungumza, watu wanafurahia akili, wanamuona ni kama msomi, mtu ambaye anaandika riwaya na kama tamthilia kwa kutumia maneno. Lakini aliyoyasema wengine wanasema yanaonekana hii leo. Je, yeah, Dr. Mamoyo Hamza, ilikuwa ni filosofia ama ni binadamu aliyekuwa na uwezo wa utabiri?
Naam, mwalimu alikuwa mwanafalsafa. Kutokana na usomi wake na vile vile hile hiba yake tu aliyokuwa nayo kama kijana toka alikozaliwa Musoma mpaka amekuwa mtu mzima, alikuwa ni mtu ambaye anafikiria mbele sana na alikuwa mzungumzaji mzuri sana. Ndiyo sababu hotuba zake mpaka leo zinachangamsha, watu wanapenda kuzisikiliza. Wakati huo akitoa hotuba mwalimu, taifa zima linasimama kumsikiliza. Alikuwa ni mtu ambaye sasa alitokea Musoma. Kwa hiyo sio Mswahili wa kusema anatoka Tanga au Zanzibar huku sehemu za pwani. Lakini alikuwa anakijua Kiswahili vizuri na kukitumia vizuri kiasi ya kuweza kuvutia watu wengi sana kumsikiliza. Na ukiangalia kama hivyo unavyosema, alikuwa ni mtu mwenye filosofia nzuri sana na alikuwa anaona mbele sana. Katika moja ya jambo kubwa alilofanya katika fasihi, alitafsiri riwaya ya Julius Caesar kwa Kiswahili, kutoka kwa Kiingereza kwenda Kiswahili, ambayo wataalamu wa uandishi wanakuambia hiyo sio kazi rahisi, lakini yeye aliweza kuitafsiri ili Waswahili nao waweze kupata waonje ile Julius, maandishi ya Julius Caesar. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Na kitu kimoja kikubwa sana ambacho labda watu tutasahau kukizungumza na tunakichukulia kama ni kitu sio kikubwa kwa sababu tumekizoea, ni jinsi ambavyo alivyokuwa na mchango mkubwa sana wa kuleta Tanzania kuwa taifa kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Na kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hapendi watu wazungumze wanganganie makabila yao, kwa sababu alijua kwamba ili kuweza kuleta utaifa, watu wote wajione ni Watanzania, ni taifa moja, lugha ya Kiswahili ilitumika sana. Katika mpango wa elimu alifanya kitu kimoja ambacho pia sisi ambao tunakulia wakati ule Tanzania tulikuwa tunaona labda ni usumbufu, kwa sababu mtu ulikuwa ukitoka ukimaliza shule ya msingi Tanga, unapokwenda shule ya sekondari wa kule Kenya mnaita ya upili, huendi pale pale Tanga, unaenda Musoma au unaenda Mbeya au unaenda. Kwa hiyo unajikuta kila kijana ambaye amesoma sana, amekwenda mpaka high school, anakwenda chuo kikuu, anapofika chuo kikuu anakuwa tayari anajuana na watu wa kutoka Musoma, wa kutoka Mwanza, wa kutoka wapi, sio kwamba anajua tu watu wa mkoa wake.
Naam.
Kwa hiyo hiyo pia ilichangia sana katika kuleta utaifa nchini Tanzania.
Turejee kwake mwandishi wa habari wa siku nyingi huyu Eda Sanga. Umemsikia akieleza hapa Mamoyo Hamza jinsi Mwalimu Nyerere alikuwa na ni kama jinsi fulani hakuwa mtu wa kutaka mambo makubwa, na inaelezwa kwamba alipostaafu wakati mnamo mwaka 1985 alirudi kijijini kwake huko Butiama ambako aliendelea na shughuli za kilimo. Je, hili lina funzo lipi kwa watu ambao labda hawakumjua moja kwa moja lakini wanasoma tu wanayoyasoma?
Kweli kabisa, kwa hilo alilosema Hamza, mimi ninaweza kuwa ni shuhuda, kwa sababu kwa bahati nzuri mimi nimefika pale Butiama. Nilipoiona ile nyumba ya baba wa taifa nikasema huyu alikuwa ni kiongozi wa kipekee kabisa, ambaye alikuwa hajifikiri nafsi yake na familia yake na ndugu zake na marafiki zake, bali alikuwa anaifikiria Tanzania nzima au taifa letu lote. Kwa sababu nikawa nasema angekuwa ni kiongozi mwingine, pale Butiama kungesimama likasri moja la hali ya juu sana, lakini ni mahali kabisa ambapo hata mimi mwenyewe ningeweza kukaa pale, ni mahali pa kawaida mno. Kwa hiyo alikuwa hajikwezi, alikuwa ni sehemu ya Watanzania wote, na ndivyo alivyotaka iwe, kwamba hakuna matabaka ambayo yanaonekana dhahiri. Na kwa sababu pia alisimamia ukweli na haki kwa wote bila kujali dini, rangi wala jinsia, mimi nasema ni lazima huyu kiongozi aenziwe, na kwa kweli anaenziwa. Ndio maana alitamkwa mara nyingi sana wakati wa mkutano wa SADC hivi karibuni hapa Tanzania, wote waliokuwa nazungumza kwa mapenzi makubwa wanamkumbuka huyu kiongozi kwa namna ambavyo alivyokubali taifa zima likae nyuma kwanza wakati wenzetu wanatengenezewa namna ya kuwa ni mataifa ambayo pia yatakuwa huru na yenye haki, kwa sababu alijua kama hawa majirani wangekuwa sio huru, wangekuwa hawana ile haiba na hadhi ambayo ilitazamiwa, ingekuwa ni matatizo kwetu vile vile. Na ndio maana pia alitumia muda mwingi sana katika kusuluhisha migogoro mbalimbali, na alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anatoa ushauri mzuri sana, na alikuwa anasikilizwa sana na viongozi wengine, hasa katika nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hiyo imetusaidia kama taifa kujifunza kwamba uzalendo wake, upendo wake wa dhati kwa taifa, na kujikusuru yeye mwenyewe kwa ajili ya maslahi ya taifa zima, ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze, tuone jinsi ambavyo huyu mtu, huyu kiongozi alikuwa si wa kawaida.
Naam, naona muda umetupa kisogo, Kenneth Bwire, na nilitaka nitaje tu kwamba kati ya mengi aliyoandika, aliandika utenzi mtungo kuhusu tafsiri katika vitabu vya dini, vitabu vya Biblia, tenzi fulani kuhusu Marko, kuhusu Mathayo, kuhusu Luka, yote hayo akatafsiri kutoka Kiingereza hadi Kiswahili. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ulikuwa unasikiliza mjadala wa wiki, Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, leo tukizungumza kuhusu maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Siku ya Jumatatu atakuwa ni maadhimisho ama ataenziwa kama maadhimisho ya mwaka wa 20 tangu alipoaga dunia. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, jina langu ni BMJ Mridhi, na washukuru wote pamoja na Mwamoyo Hamza ambaye ameondoka sasa hivi, na wageni wetu wote ikiwa ni pamoja na Richard Onyonga. Kwa heri na uwe na weekend njema.
Nam, asante sana kwa Live Talk. Mpendwa msikilizaji, msikose kusikiliza Live Talk siku ya Ijumaa. Hivi sasa muktasar wa habari kabla tujaondoka hapa. Wakenya wanasherekea na kupongeza ushindi wa Eliud Kipchoge aliyevunja rekodi ya mbio za marathon mjini Vienna kwa kukimbia chini ya saa 2, akiweka rekodi ya saa 1 dakika 59 sekunde 40, akiwa mtu wa kwanza kukimbia mbio za marathon chini ya saa 2. Hata hivyo, rekodi hiyo haitambuliwi na shirikisho la riadha duniani kwa vile hakukimbia katika mazingira kawaida ya mbio hizo. Waasi wa Syria wanaosaidiwa na wanajeshi wa Uturuki wamechukua udhibiti wa mji wa mpakani wa Ras Al Ain hii leo, siku ya 4 tangu kuanza kwa mashambulizi ya wanajeshi wa Uturuki baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani. Hata hivyo, madai yao yamekanushwa na wapiganaji wa Kikurd wa kundi la Syria Democratic Forces, huku Marekani ikijaribu kuihamasisha na kuihimiza Uturuki kuacha mashambulizi hayo. Rais Xi Jinping wa China amewasili Nepal leo kwa ziara rasmi nchini humo, na kuwa na kiongozi wa kwanza wa China kutembelea taifa hilo katika kipindi cha miaka 22 ya nchi hiyo. Watu wawili wameuawa, 60 kujeruhiwa, na karibu milioni 6 washauriwa kuhama kutoka nyumba zao katika mji mkuu wa Tokyo, Japan, wakati kimbunga kikali kinatazamiwa kuwasili baadaye hii leo katika mji huo kikifuatana na upepo mkali na mvua nyingi. Ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa hii leo katika habari za dunia.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.